Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo vas na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini preko 1600 osoba pozitivno na koronavirus preminula 51 osoba. U Srbiji preko 19.000 novozaraženih 58 osoba preminulo. Lideri opozicionih partija na Kosovu poručuju da konačni sporazum sa Srbijom o normalizaciji odnosa dvije strane treba da bude postignut bez ugrožavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova. To su zaključci opozicionih stranaka nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom SAD-a za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Lajčak i Escobar na Kosovu borave od 31. januara kako bi ohrabrili političare da nastave dijalog koji se vodi uz posredstvo Evropske unije u Briselu. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miloš Lučić saopštio je da će 24 člana jevrejske vjerske grupe koja se nalazi na području opštine Istočna Iliđa u subotu 5. februara napustiti BiH, dok bi druga grupa trebalo da ode do 20. februara. Izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske počela je danas na dijelu gasovoda od Niša do granice sa Bugarskom, a rok za završetak radova je oktobar 2023. godine, saopšteno je na sajtu Vlade Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo je državljanima BiH da, kako se navodi, izbjegavaju putovanje u područja u Ukrajini gdje je prema medijskim izvještajima registrovano pogoršanje sigurnosne situacije i koncentracije vojnih snaga. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je građane da ostanu mirni i ujedinjeni dok vlada i lideri širom svijeta ulažu napore da spriječe moguću invaziju Rusije. Govoreći pred parlamentom, Zelenski je rekao da niko ne odlučuje o sudbini Ukrajine iza naših leđa. On je također potpisao i dekret o povećanju veličine ukrajinskih oružanih snaga za 100.000 vojnika tokom 3 godine i podizanju plata vojnicima. Naveo je da potpisivanje dekreta ne znači da je rat sa Rusijom neminovan. U Austriji danas stupa na snagu novi zakon prema kojem je vakcinacija protiv COVID-19 obavezna za sve starije od 18 godina. Austrijska vlada kaže da je vakcinacija efikasna u borbi protiv teških oblika bolesti i da je zakon potreban kako bi se spriječilo buduće zatvaranje države. Obavezna vakcinacija ističe u januaru 2024. godine i mogla bi biti okončana ranije ako pandemija dozvoli. Zakon stupa na snagu danas, ali vlasti će tek sredinom marta početi provjeravati da li su građani vakcinisani. Oni koji odbiju suočit će se sa kaznama u rasponu od 600 do 3600 eura. Izuzeci vrijede za one koji se ne mogu vakcinisati iz zdravstvenih razloga ili trudnice. A Danska je danas postala jedna od prvih zemalja Evropske unije koja je ukinula većinu restriktivnih mjera, jer ta skandinavska zemlja više ne smatra COVID-19 bolešću kritičnom za društvo. Razlog za to je taj što, iako je varijanta Omikron u porastu u Danskoj, ne predstavlja veliki teret za zdravstveni sistem i zemlja ima visoku stopu vakcinacije, rekli su zvaničnici. Danska je posljednjih sedmica imala više od 50.000 slučajeva dnevno u prosjeku, dok je broj ljudi u bolničkim jedinicama intenzivne njege opao. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, predložio je Skupštini Republike Srpske da donese zaključak prema kojem bi uslov za povratak predstavnika iz RS-a u institucije BiH bio usvajanje zakona u parlamentu BiH kojim će se zaštititi od klevete oba entiteta i država BiH te njeni konstitutivni narodi.
Već niko ne može nazivati genocidnom tvorevinom, da i ne može nazivati genocidašima i da je zato se zaprijeti kazna od koliko je to pravnici utvrde da je realno.
A kakvu ulogu Milorad Dodik igra u planovima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića? Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
To je možda jedna vrsta poluge koju on ima ili nekog dodatka svoje vlasti i mi vidimo da tako na Kosovu je to Srpska lista, u Crnoj Gori su to prosrpske stranke, u Bosni je to Dodik.
Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Vladimir Joković komentariše slab učinak crnogorske vlade u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.
U pregovorima u pridruživanju Evropskoj uniji ova vlada je apsolutno pala na istinu. Dakle, ovo je jedan od najgorih izveštaja koji je došao za Crnu Goru. Mnogo više se moralo i moglo uraditi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravlja o političko-ekonomskoj situaciji u BiH. Sjednici je prisustvovao i član predsjedništva BiH Milorad Dodik, te predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Tokom rasprave opozicione stranke su negodovale zbog Čovićevog prisustva, te tražile od Dodika da kaže da li je sjednica zakazana kako bi bila donesena odluka o povratku u institucije BiH, koje su u blokadi od kraja jula kada je bivši visoki predstavnik Valentin Insko nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje negiranje genocida. Detaljnije, Dženana Karabegović.
Jedan od zaključaka koje poslanicima predložio Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosi se na to kako je rekao da se od klevete zaštite Republika Srpska, Federacija BiH i Bosna i Hercegovina te njeni konstitutivni narodi.
Niko ne može nazivati genocidom tvorevinom, da i ne može nazivati genocidašima i da je zato se zaprijeti kazna od koliko je to pravnici utvrde da je realno.
Dodik je od poslanika zatražio i da se donesu dvije mjere.
Prva je mjera da se donese zakon o finansiranju subjekata na prostoru Republike Srpske strani sredstva. Kao što to recimo Amerika. Kome ako vi platite nešto smatrate da su oni strani špijuni koji tamo djeluju i primaju pare od stranih subjekata. Prepisat ćemo američki zakon, samo ćemo umjesto Sjedinjenih Američkih Država napisat ćemo Republika Srpska. Molim vas da nas u to podržite, pa ćete vidjeti koliko će biti manje korupcije. I predlažem da sve naše antikoruptivne mjere koje smo imali preispitamo tako što će ova Narodna skupština i od vlasti opozicije, a na čelu nek bude predsjednik iz opozicije, stvoriti jedan tim koji će to preispitati i predložiti nove antikorupcijne mjere.
Član predsjedništva BiH je rekao kako će Republika Srpska donijeti zakone o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uknjižiti svu imovinu na Republiku Srpsku na sjednici 8. februara. Poslanicima se obratio i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović. On je pozvao predstavnike tog BiH entiteta da se vrate u institucije Bosne i Hercegovine.
A jasno nam je svima da danas u Bosni i Hercegovini ne funkcionira ni izvršna vlast, ni zakonodavna vlast, ni pravosudna vlast. I jasno nam je svima da Bosna i Hercegovina već odavno nije pravna država.
Opozicioni poslanici su negodovali zbog prisustva Čovića na sjednici, ali poručili da eventualnu odluku o vraćanju predstavnika RS-a u institucije BiH treba da donese Narodna skupština. Mirko Šarović, lider Srpske demokratske stranke.
Ali odmah mogu da kažem da ovo više gospodinu Dodiku i vama drugim da znate da u decembru mjesecu bile su dvije sjednice savjeta ministara. Od toga jedna redovna. Da li nas je neko pitao za to kao nekog ko je dio tog jednog zajedničkog dogovora, da li treba da se ide na redovnu i vanrednu sjednicu savjeta ministara? Sve odluke su donesene jednoglasno.
Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa.
Podnili ste glavu, idete u to Sarajevo koje vam je do prije neki dan smrdilo. Imali ste neku vrstu antagonizma i te vrste. Vrlo licemjerno, vrlo perfidno, vrlo bezobrazno prema Republici i prema vlastitom narodu.
Predstavnici Republike Srpske od jula prošle godine bojkotuju rad institucija Bosne i Hercegovine nakon što je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Insko nametnuo izmjene zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačka alternativna televizija iz Banja Luke, koja se našla na udaru Sjedinjenih Američkih Država zbog veza sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, posluje sa američkom kompanijom, uprkos tome što sankcije to zabranjuju firmama iz SAD-a. ATV-u je pod dejstvom sankcija nedavno ukinut i kanal na YouTube-u, a zbog opasnosti da bi joj mogao biti ukinut i dosadašnji internet domen .com, ova kuća je uzela nacionalni domen Republike Srbije .rs. Detalje donosi Dušan Komačević.
Prema podacima sa sajta domaintools.com, koji sumira javno dostupne informacije o nekoj internet stranici, sajt alternativne televizije koristi usluge kompanije Cloudflare, koja je stacionirana u Sjedinjenim Državama. Kako se navodi u obrazloženju američkog ministarstva financija, sankcije uvedene Miloradu Dodiku i ATV-u zabranjuju transakcije američkih državljana sa sankcionisanim entitetima, osim ako transakcije nisu odobrene opštom ili posebnom licencom koju izdaje Američka kancelarija za kontrolu strane imovine.
Zabrane uključuju davanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od strane ili u korist bilo koje blokirane osobe, ili primanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od bilo koje takve osobe.
Navodi se u obrazloženju Ministarstva financija SAD. Radio Slobodna Evropa je kompaniji Cloudflare poslao upit da li su imali pravnih problema da sarađuju sa medijskom kućom koja je pod sankcijama SAD, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. U State Departmentu su Radio Slobodna Evropa uputili na Ministarstvo financija SAD. Do zaključenja ovog priloga iz tog ministarstva nije stigao odgovor. Direktor ATV-a Srđan Kjevac u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da kuća koju vodi nije imala problem u saradnji sa američkim Cloudflare-om.
Sva prava i obaveze koje proističu iz aktualnih ugovora o saradnjama sa trećim licima spadaju u domen poslovne tajne, te zbog specifičnosti nisam u mogućnosti preciznije da odgovorim. Problema nismo imali, ako ih budemo imali, tada ćemo reagovati i o tome.
Navodi Kjevac. Cloudflare je kompanija stacionirana u San Francisco u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Osnovana je 2012. godine i pruža usluge web infrastrukture i zaštite sajtova od pojedinih hakerskih napada. Alternativna televizija je početkom 2022. preregistrovala sajt na nacionalni domen Republike Srbije .rs. Prema javno dostupnim podacima sa sajta registra nacionalnog internet domena Srbije, sajt ATV-a je registrovan 7. januara 2022. godine, dva dana nakon što je Američko ministarstvo financija objavilo ažuriranu listu sankcija na kojoj se našla i ova medijska kuća. Srđan Kjevac za RSE kaže da nakon što su ATV ugašeni svi Google servisi i zvanični YouTube nalog, ta kuća je dobila upozorenje da bi sajt na domenu .com mogao biti blokiran. Zbog toga su, dodaje, sproveli transfer na nacionalni domen Srbije.
Procedura je vrlo jednostavna. Domen RS može kupiti svaki zainteresovani korisnik, bez obzira na pravni status korisnika i na to da li je domaće ili inostrano lice, kao i da li su u pitanju pravna ili fizička lica.
Kjevac stavljanje ATV-a pod sankcije ocenjuje kao pokušaj cenzure i gušenje slobode jednog nezavisnog komercijalnog medija. On dodaje da je to ne samo udar na demokratiju, već i udar na sve medije u regionu. SAD optužuju Dodika, inače jednog od najmoćnijih ljudi u BH entitetu Republika Srpska, za destabilizirajuće koruptivne aktivnosti te potkopavanje institucija BiH, dok se u obrazloženju Ministarstva financija navodi da je alternativna televizija u privatnom vlasništvu firme blisko povezane sa Dodikovom porodicom. U obrazloženju koje je Ministarstvo financija SAD dalo povodom uvođenja sankcija Miloradu Dodiku i ATV-u se navodi da srpski član predsjedništva BiH iza kulisa vrši ličnu kontrolu rada te kuće. Kao primer se navodi da Dodik zahteva lično odobrenje za medijske priče u vezi sa politički osjetljivim temama. Iz alternativne televizije su ranije odbacili ove navode i ocijenili ih besmislenim. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Milorad Dodik skoro je svakodnevna tema u Srbiji. Da li mu je Beograd prva ili druga kuća? Kakvu ulogu igra u planovima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kako na to sve gledaju građani? Slušajte u priči Ive Martinović.
Radoviđen gost svih vlasti u Srbiji. Danas je preko Drine na konsultacijama o svim unutrašnjim pitanjima Bosne i Hercegovine, na državnim i stranačkim skupovima vladajuće partije u Srbiji, na verskim, kulturnim i sportskim manifestacijama. Šta je Beograd Miloradu Dodiku?
Inicijalno bih da kažem da mu je to druga kuća, ali s obzirom na količinu vremena koju provodi u Beogradu, to mu je skoro prva kuća.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Politički Beograd mu je podrška, ali i možda neka vrsta izlazne strategije za slučaj da u Bosni stvari ne budu išle onako kako je on zamislio.
A šta je Dodik Beogradu?
Jedna tema koja je sastavni deo naše i spoljne i unutrašnje politike, dakle položaj Republike Srpske ili položaj Srba u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu je Dodik na neki način sve prisutan.
Javno u aktualnom predsjedniku Srbije ima saveznika. Ipak Aleksandar Vučić šalje dvostruke poruke o Dodikovim potezima kod kuće. Iako nije kritikovao njegovu secesionističku politiku, polovinom januara ga je pozvao da predstavnike Srba vrati u institucije BiH. Saglasan je međutim sa osudom zakonske zabrane negiranja genocida, zbog koje su srpski predstavnici i blokirali rad institucija. Osuđuje i sankcije koje su Dodiku zbog korupcije i kontinuirane prijetnje stabilnosti Bosne i Hercegovine uvele Sjedinjene Države. Poručuje da Srbija poštuje teritorijalni integritet susjedne države, ali i
teritorijalni integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine.
Specijalne veze Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta dostigle su istorijski maksimum. Razvijene su u svim pravcima, od zajedničkog praznika srpskog jedinstva preko zakona o očuvanju ćirilice i zajedničkih školskih programa i udžbenika do saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane.
Svi ti srpski interesi van Srbije se koriste na sličan način kao simboli borbe i zaštite prava Srba van Srbije. To je prosto igra koja se na različite načine igra zapravo od ranih 90-ih. Gde je tu Dodik važan za Aleksandra Vučića, to je možda jedna vrsta poluge koju on ima ili nekog dodatka svoje vlasti i mi vidimo da tako na Kosovo je to Srpska lista, u Crnoj Gori su to srpske stranke, u Bosni je to Dodik.
U redovima opozicije u Srbiji Dodik i njegova politika imaju podršku desno orijentisanih stranaka i pokreta. Šta o njemu misle Beograđani? Dragan, Nikola, Milan i Aleksandar.
Čovjek se bori za svoja prava, za prava naših građana tamo i mislim da je u redu to što se on traži.
Samostalnost Republike Srpske, da se izdvoji, to je šanse.
Ovako. Step by step.
Pa mislim da podgreva tenzije zbog svih dešavanja političkih koji su bili posljednjih 20-30 godina i trenutne situacije i napetosti koje se javlja opet.
Znači nešto traži što ne može da dođe do toga, a pogoršat će samo situaciju i sebi, a onda Srbija koja ga podržava i Srbiju neće zbog toga da gledaju blagonaklono i to je to.
Dodik ima pasoš Srbije, vilu u elitnom beogradskom naselju Dedinje i više državnih priznanja i odlikovanja, uključujući i orden Svetog Save prvog reda koji mu je dodelila Srpska pravoslavna crkva. O poslovima i imovini u Srbiji, o kojoj spekulišu mediji, nije se izjašnjavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Nakon priče o balkanizaciji Evrope priča se i o bosnizaciji Kosova. Koliko je formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu stvaranje nove Republike Srpske? Može li to riješiti odnose Kosova i Srbije ili ih dalje zakomplikovati? Odgovor je potražila Sandra Cvetković.
Politička previranja u Bosni i Hercegovini mogla bi da se odraze i na Kosovu u kontekstu izazivanja nove krize u opštinama na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo, smatra profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Prištini Afrim Hoti. Garancija stabilnosti i poštovanje ljudskih prava leži u priznavanju aktualnih struktura, kako u slučaju Bosne, tako i u slučaju Kosova, i smatram da bi bilo dobro kada bi se rukovodstvo, pre svega u Srbiji, a potom i u Sarajevu i Prištini, dozvalo zdravoj logici i međusobno priznali vladine institucije, poručuje profesor Hoti. Premijer Kosova Albin Kurti je u nekoliko navrata izjavio da neće dozvoliti bosnizaciju Kosova, nefunkcionalnu državu i stvaranje nove Republike Srpske. Ovakve izjave uglavnom dolaze kao odgovor na stalne pozive zvaničnog Beograda da se formira zajednica 10 opština sa srpskom većinom. Kosovske vlasti smatraju da je zajednica, čije je formiranje dogovoreno briselskim sporazumom 2013. štetna po Kosovo, dok režim u Srbiji insistira da se to pitanje ponovo pokrene u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa koji se uz posredovanje Evropske unije vodi u Briselu. Profesor Hoti smatra da bi zajednica, ukoliko bi imala izvršna ovlašćenja, dovela do stvaranja novog entiteta i defunkcije vladinog sistema. Stoga Srbi na Kosovu se definitivno trebaju integrisati u državne strukture, jer Republika Kosovo nije samo država Albanaca, već država svih građana koji u njoj žive i svaka druga paralelna vlast bila bi štetna, poručuje profesor Afrim Hoti. Sa druge strane, sociolog Ismail Hasani smatra da je potpuno pogrešno koristiti termin bosnizacija u slučaju Kosova, jer odluka Međunarodnog suda pravde i Ahtisarijev plan, osnovana koju je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine i izradilo ustav, ne dozvoljavaju stvaranje nove Republike Srpske. Dodaje i da na Kosovu, u Srbiji, Bosni i Hercegovini i dalje postoji ratnohuškačka retorika, te podlači da je narod umoran i da samo želi mir.
Narod ispašta zbog tih suludih ideja na koje se još uvek pozivaju ljudi. Ja sam jači od njega, ja sam proamerički orijentisan, ja sam proruski orijentisan, ja hoću Evropsku zajednicu, ali jednu nogu u Evropsku zajednicu, drugu nogu u Moskvi. To ne ide više.
Hasani nije protiv formiranja zajednice. Kako kaže, ona bi mogla da reši sve nesuglasice između Kosova i Srbije i da dovede do konačnog sporazuma.
Obe strane treba da završe domaće zadatke. Ono što su se dogovorili u više navrata, do sada imamo 33 ili 34 sporazuma koji se ne sprovođuju, uključujući i ono što je potpisano kao zajednica.
Dve godine nakon potpisivanja sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, dogovoreni su i principi. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da ti principi nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava. Sporno je to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već okuplja opštine u kojoj je većinska jedna etnička zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedna od zamjerki vladi Zdravka Krivokapića je da su u njenom mandatu blokirane evropske integracije Crne Gore. Postavlja se pitanje šta je vladi bilo prioritetnije od realizacije preuzetih obaveza iz pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom i koliko je posla tokom prošle godine odradila na evropskom putu. Iz Podgorice, Lela Šepanović.
Vlada premijera Zdravka Krivokapića tokom prošle godine realizovala je nešto više od pola preuzetih obaveza iz programa pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, koji je inače ključni dokument procesa evropske integracije Crne Gore, jer definiše dinamiku i obim reformi koje su u Crnoj Gori potrebne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije. Od ukupno 284 preuzete obaveze iz perioda 2021-2023. ispunila je njih 159. Vlada, o čijem razrešenju će se na prijedlog vladajućeg građanskog pokreta URA odlučivati u petak, krivca za nerealizovanje preuzetih obaveza pronalazi u COVID krizi i izborima 2020. koji su, kako navodi u dokumentu, doprinijeli da se prenesu i neke ranije neispunjene obaveze. Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i lider SMP-a Vladimir Joković komentariše slab učinak vlade u pristupnim pregovorima i za naš program kaže.
U pregovorima u pridruživanju Evropskoj uniji ova vlada je apsolutno pala na ispit. Dakle, ovo je jedan od najgorijih izvještaja koji je došao za Crnu Goru, mnogo više se moralo i moglo uraditi.
Poslanik SDA i član odbora za međunarodne odnose Boris Muguša.
Gdje se mi nalazimo je detaljno opisano u izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori, gdje smo dobili najslabiji izvještaj, što je porazna činjenica, jer smo toliko godina u procesu pregovora.
Crna Gora inače pregovore o pristupanju Evropskoj uniji počela prije 10 godina u junu 2012. i otvorila sva poglavlja, ukupno 33, a privremeno zatvorila 3. Međutim, Evropska komisija je 2020. usvojila revidiranu metodologiju pristupanja koju je prihvatila i Crna Gora. Tako je u oktobru prošle godine Crna Gora preuzela novi paket pravne tekovine Evropske unije od ukupno 6.919 akata, kojim su obuhvaćeni svi pravni akta koje je Unija usvojila od septembra 2020. do 1. oktobra prošle godine. Jedna od zamjerki aktualnoj vladi je i da su u njenom mandatu blokirane evropske integracije. Na pitanje šta je to bilo prioritetnije aktualnoj vladi od evropskih pregovora, Muguša kaže.
To je da umjesto da nam je bio naglasak na implementaciji evropskih standarda, na provođenju reformskih neophodnih procesa, naglasak je bio na jednom revanšizmu i po partijskoj i političkoj, a nažalost i pod ideološkoj osnovi.
Vlada je za ovu godinu, odnosno period 2022-2023. u programu pristupanja Evropskoj uniji planirala 580 obaveza koje obuhvataju strateška dokumenta i zakone, što je inače dva puta više nego u prethodnom izvještajnom periodu. Joković vjeruje da u narednih par dana više neće biti Krivokapićeve vlade, a o planiranim evropskim obavezama i pregovorima Crne Gore s Evropskom unijom kaže:
pristupni pregovori su u ogromnom zastoju i vjerujem da će neka nova vlast to maksimalno promijeniti i da će Crna Gora vrlo brzo biti prva članica Evropske unije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zimske olimpijske igre u Pekingu počinju 4. februara ove godine, a zemlje Zapadnog Balkana predstavljaće ukupno 17 sportista u 3 zimska sporta. Najbrojnija će biti olimpijska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja u Kinu šalje 6 sportista, 3 u muškoj i 3 u ženskoj kategoriji. Takmičit će se u alpskom skijanju, skijaškom trčanju i sankanju. Crna Gora i Sjeverna Makedonija će imati po 3 predstavnika, po 2 u muškoj i po 1 u ženskoj konkurenciji. Iz Srbije i Kosova idu po 2 predstavnika za disciplinu alpskog skijanja, dok će Albanija imati jednog predstavnika. Igre u Pekingu će trajati do 20. februara. Detaljniju infografiku potražite na www.slobodnaevropa.org.
Strip Amerikanca Arta Spiegelmana Maus dobio je 1992. godine Pulitzerovu nagradu i bazira se na životu autorovih roditelja, koji su, kao poljski Jevreji, preživjeli nacistički logor tokom Drugog svjetskog rata. Strip priča istinitu priču o Spiegelmanovim roditeljima, koji su bili u logoru u Auschwitzu. Početkom januara ovaj ilustrovani roman izbačen je iz nastavnog programa za 8. razred jedne škole u Tennesseeu, što je izazvalo burne rasprave u Americi. Slušamo Asju Hafner.
Škola u američkoj saveznoj državi Tennessee početkom januara izbacila iz nastavnog programa 8. razreda strip o holokaustu pod naslovom Maus, navodeći kao razloge vulgarnost i golotinju. Autor ilustrovanog romana Art Spiegelman nazvao je zabranu znakom za uzbunu. Potez škole u Tennesseeu dolazi usred nacionalne debate u Sjedinjenim Državama o nastavnim planovima u javnim školama. Roditelji, nastavnici i školska administracija se bore da iznađu načine za metode podučavanja o rasnim pitanjima, diskriminaciji i nejednakosti. Konzervativne grupe širom Sjedinjenih Američkih Država iniciraju kampanje za zabranu knjiga iz školskih biblioteka, koje se vrlo često fokusiraju na pitanja vezana za rasu, LGBT i druge marginalizovane zajednice. Neka književna djela su već uklonjena iz škola u Teksasu, Pensilvaniji, Utahu, Virginiji i Wyomingu. Bibliotekari i učitelji upozoravaju da se ovaj trend zaoštrava, dok grupe koje podržavaju bogati republikanski donatori koriste taktike i poruke kako bi prisilili škole po okruzima da uklone određene tekstove. Strip Maus izlazi u seriji od 1980. do 1991. a 1992. prvi je ilustrovani roman koji je dobio Pulitzera. Kao okvir priče uzeti su Spiegelmanovi intervju iz 1970-ih sa njegovim ocem o iskustvu preživjelog holokausta. Njegov ilustrovani roman Maus predstavlja Jevreje kao miševe, a naciste kao mačke. U holokaustu, koji je bio kampanja nacističke Njemačke da izbriše jevrejsku populaciju u Evropi tokom Drugog svjetskog rata, smrtno je nastradalo 6 miliona Jevreja. Nakon zabrane, Strip Maus našao se među 20 najprodavanijih knjiga na Amazonu, dok prije nije bio ni među prvih 1000. Odbor od 10 članova, nakon kritika koje su izazvali odlukom o zabrani, izdao je naknadno saopštenje u kojem se kaže da nisu umanjili važnost Stripa Maus kao značajnog književnog djela i da su tražili da bude zamijenjen drugim djelima koja postižu iste edukativne ciljeve, ali koja više odgovaraju godinama učenika. Jednoglasnu odluku školskog odbora autor je nazvao Orvelovskom. Također je rekao da cijeni to što njegov strip ima odjek u drugom kontekstu. Zahvalan sam što knjiga ima drugi život kao antifašističko oruđe, rekao je Spiegelman.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. S sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Cvjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Godine počinju januarom. Bio je slogan koji je simbolizovao političke promjene u Crnoj Gori prije više od 3 decenije, kada smo iz Titove Jugoslavije ušli u procese koji su početkom 90-ih na krilima povampirenog nacionalizma doveli do zastrašujućih događaja na prostoru bivše države, ratova i drugih stvari za nepomen. No, nije to tema, već samo jedna ne baš prijatna aluzija na januar, koji je zapravo simbol novog početka. Mjesec u kojem slavimo ulazak u novu godinu i kada obično pravimo planove i određujemo ciljeve na privatnom i poslovnom nivou. To je vrijeme kada neki od nas sve to lijepo stave na papir i naslove rezolucija. E, ovo su mi planovi u ovoj godini i poradit ću na tome da ih i ostvarim. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li smo se u još jednoj COVID godini odlučili da rizikujemo, napravimo planove, odredimo ciljeve, pa kud puklo da puklo. Zato smo sagovornike različitih profila pitali koliko planiraju dugoročno, a koliko su to planovi na kraći rok, od čega to u njihovom slučaju najviše zavisi i koliko bi korona mogla da im poremeti ostvarenje tog spiska želja. Stand-up komičarka iz Podgorice Njezvanova, koja na Instagramu ima preko 160.000 pratilaca, za Zip kaže da u njenoj familiji imaju kutiju za želje, planove i ciljeve i da pred kraj svake godine rezimiraju šta je sve ostvareno. U opuštenom razgovoru, kakav je sa njom inače jedino i moguć, otkrivamo da je Njezvanova od života u prošloj godini dobila najveći dar i da su svi njeni budući planovi vezani za njega. Treba da budemo zahvalni na onome što imamo, kaže nam Njezvanova.
Njezvanova, što činiš?
Ništa ti. Nisam popila terapiju, dobar dan.
Svi pravimo neke planove, manje više, kratkoročne, dugoročne. Jesi li ih ti napravila? Jesi li stavila to na papiri i šta tamo sve piše?
Ja imam jedan ritual svake godine sa mužem, mislim sad ovo zvuči kao sam udata 20 godina, a ne 2 godine, ali nije dovoljno. I previše ako mene pitate, dragi slušalci, od kraj godine rezimiramo šta je s onih papirića, imamo jednu kuticu u kojoj mi držimo te, ajde kažem, željice. I onda pred kraj te godine pišemo nove, znači obično to bude 31. decembar, a rezimiramo šta se od onih koje smo pisali prošle godine ostvarilo. I dešava se, znači, fascinantno mi je kako neke stvari koje poželiš u januaru, potpuno ih smetneš sumo do decembra, neđe u hodu ti prestanu biti bitni, prestaneš da ih želiš, što se zove u modernom sistemu zakona privlačenja otpuštenje želje i najčešće se ti ostvare za koji te boli uvo. I bude jako ostvarenih sa tih papirića, bude i onih za koje se sačeka malo duže, ali ja sam od tog rituala pisanja planova i želja napravila jedan porodični moment i na kraju mi potpuno bude nebitno šta će se konkretno desiti, jer sam zaista duboko vjerujem da ne postoje slučajnosti, nego da ono što je za mene doći će, ali napravili smo taj jedan lijep porodični moment u tom prazničnom raspoloženju kojeg se držimo i sutra ću djecu naučiti tome. Međutim, znači kažu naučnici koji se bave moždanim aktivnostima da ipak to zapisivanje na papir stvari na koje mislimo i izgovaranje na glas, obzirom na to da se ima frekvenciju, zaista radi. Tako da, ništa nas neko šta da probam.
Ti si u jednom nedavnom postu, čini mi se Instagramu, objavila da si, što bi rekli, od života dobila ono najbitnije, najvažnije. I da prosto samo želiš da to ostvarenje, tvoje najintimnije želje, što se desilo u prethodnoj godini, negdje bude okruženo ljubavlju i da prosto živiš u toj harmoniji ne tražeći ništa više od toga. Bilo je onako i humano i toplo i zanimljivo. Reci slušalcima zapravo šta se to toliko važno desilo u tvom životu i kakav je plan tvoj u odnosu na to u ovoj i godinama koje se vide.
Natjećeš mi suze na oči, pitaš majku za svoga sina, u Crnoj Gori smo, znači to ti je najosjetljivija tema do sina veče pres pete. Ja sam dobila sina u prošloj godini, mislim da je sva javnost ovog svijeta upoznata sa tim, ako me ikad u životu okrznulo okom na internetu, zato što sam, ljudima je bilo interesantno kako sam ja uspjela da prikrijem 9 mjeseci trudnoće, a dobila sam 35 kila, dakle nije bilo lako ostati neprimjetna. Ali sam se zaista potrudila zbog pređešnjeg jako ružnog iskustva gdje sam izgubila trudnoću onako već u 4. mjesecu poprilično podmak za tu vrstu iskustva i malo sam ja dobila sepsu, to koje je pratio da ne pričam sad opet, nije lijepa i vedre priču duhove praznične, ali jedno iskustvo koje me naučilo upravo onome što ti sad ti rekao, to je da cijenim ono što imam i bilo bi lijepo i bilo bi nam svima bolje kad bi ljudi zapravo znali da je zahvalnost najglasnija molitva i da ne ona strateška zahvalnost, ja sam upravo o tome govorila u postu. Svako danas uči nečemu ljude na internetu i internet je generalno jedna velika opasnost, čak i za formirane zrele ljude u trenucima pojedinih slabosti i nekih životnih iskustava koja ga pokolebaju, one recimo za adolescente, teenager ili sutra djecu. Tako da trebalo bi više raditi na tome osvješćivanju svega toga što imamo, jer često smo dobili i ono što nismo zaslužili, a uvijek tražimo više. I tu kosmičku nekakvu, taj kosmički moment u kom kad se zahvališ dobiješ još je vrlo, vrlo jednostavno objasniti na klasičnim primjerima u interakcijama među ljudi. Mislim, ako nešto jednom nekom učiniš pa se taj ne osvrne mi hvala da kaže jel ćeš mu ti uraditi opet. Ja sam zapravo o tome govorila u tome postu i to ne zato što je priča instagramična zaista istinski. Mislim da čitaoci uvijek sa ne strane osjete kad je post iskren i makar se meni tako pokazalo da se ne daju prevariti. Da istina uvijek nekako nađe kao voda put. Iako je tu mudrost koju sam ja sama proživjela možda i nekim težim putem dok sam došla do tog saznanja, ali ono što sam tamo napisala i toga zaista stojim. Meni u ovom životu ne treba ništa više sem da ovo što sad imam bude na okupu i da bude zdravo. I mislim, sad zvuči stvarno kao one babe, ali došla sam do tog stepena oslobođenosti od žudnje za raznoraznim stvarima koje sam u adolescenciji mislila da bi mu stvari činile sreću.
Za Milenka Sekulića iz Podgorice, oca dva dječaka, Ognjene i Koste, prošla godina je donijela značajne promjene i u ovu, zajedno sa suprugom Franceskom, ulazi sa više optimizma i sa ozbiljnim planovima. Korona ih nije mnogo sputala ni da u prethodne dvije godine kao porodica rade na ispunjenju planova i želja. Dok ispijamo kafu u jednom podgoričkom kafiću, Milenko mi kaže da im je u ovoj godini plan i da malo odmore od svega.
Planiramo svašta nešto. I to da bude i posao, i da bude porodica, i da bude druženje, i da bude sve. Na prvom mjestu počeo je stari dječak u školi i da kažem plan je da se radi sa njim i da to bude otprilike neki odličan uspjeh od početka, da bi se to posle pratilo i onda posao on sam da nastavi. Ali za ovu godinu najbitnije je da su mi zdravi i da budu dobri i da uče dobro. To je otprilike da kažem taj za porodicu, a što se tiče posla, supruga je počela da radi, tako da ušli smo u novu godinu izuzetno raspoloženi, tako da vidit ćemo dokad će to da traje, ali plan je da zadržimo to njeno zadovoljstvo jer je zadovoljna i voli da bude i odgovorna i disciplinovana. Tako da nadam se da će nastaviti tim tempom, što bi otprilike bio neki, da kažem, plan i krajni cilj da kaže ovu godinu završimo isto ovako raspoloženi kao što smo ušli u novu godinu, da budemo zadovoljni što se tiče poslovne strane, a ne bih isključio ni ovu prvu što sam pomenuo, najbitnije da djeca budu dobro, zdravo i da uče. Eto, to nam je ovako.
A zanima me, da li imate neki plan za recimo godišnji odmor? Jeste korona godina i dalje, jesmo ograničeni tim stvarima, ali prosto planirate li da se i na taj način negdje posvetite vama kao porodici?
To je ono plan i svake godine. Znači, ovaj mlađi dječak obožava vodu, obožava more, ovaj, tako da praktikujemo svake godine, a vjerovatno i ove godine, ovaj, ako bude sve sa poslom kako treba, ovaj, malo duži odmor, uvijek uzimamo ljeti, otprilike neki dio jula i avgust, i na moru smo ti i tu se najljepše osjećamo, svi četvr, posebno on, i kad je on srećan na nas, pa i nas troje sa njim još srećniji. Tako da, da otprilike planovi su uvijek što se tiče za ljeto, uvijek su vezani za more i uvijek tamo provedemo dosta vremena i napunimo baterije, tako da otprilike negdje kad se vratimo krajem avgusta, svi počinjemo neke redovne obaveze. Svima nam je žao što počinjemo, ali u suštini napunimo dovoljne energije da nove godine bude onako baš fino.
Koliko je teško bilo u protekloj godini i onoj godini prije kada je počela korona bilo šta planirati i koliko po tebi ima smisla? Da li si oni koji kažu i dalje ova korona nema šta ja sada planiram i kratkoročno i dugoročno, ili si ipak neko ko uprkos tim, da kažem, komplikovanim okolnostima planiraš? Koliko nas je korona zapravo omela u postavljanju nekih ciljeva i planova?
Pa što se tiče ove, recimo, ajde da kažem, da ne isključim, da znam što si me pitao, i onda da ne isključim u zdravstvenu stranu, recimo, ajde da kažem, to je negativna strana, ali što se tiče neke druge strane, mislim, generalno što se mene tiče, da nije, da kažem, mnogo omela, ajde, da što kažem, negativno je što je tako, što se nešto i dešavalo ružno, ali generalno možda smo tu malo stali, s nekim planovima, s nekim razmišljanjima, ciljevima, pa smo se malo, eto, mene generalno nije teško palo, jer sam se posvetio porodici, vremena sam provodio dosta sa njima, bili smo stalno zajedno, u nekim periodima kad je bilo ono, nije moglo se izaći van, i onda smo izlazili u periodu kad je moglo, šetali, opet nismo mogli da budemo drugim ljudima, ali je bilo pozitivno što smo bili mi zajedno, i tako da, pravo da ti kažem, malo odmorili od nekih daljih razmišljanja i dali sebe oduška malo da odmorimo od svega i uživali u toj nekoj familijarnoj atmosferi. Tako da generalno ja mislim da ljude generalno nije mnogo poremetilo što se tiče toga, i sad kad se opet vraćamo polako nekim boljim vremenima, onda možemo da se vratimo, jer opet bez nekog plana, cilja, nade, opet nije to, ali mislim generalno što se mene tiče da nije uticalo negativno. Eto, čak i bilo i pozitivno.
Jelenu Jovanović sam sreo također u Podgorici dok je sa koleginicom razgovarala o poslu. Za ZIP kaže da će se u ovoj godini fokusirati na uživanje i odmor, a da će poslovno učiniti onoliko koliko bude potrebno, bez previše ambicioznih ciljeva.
Pa ove godine sam odlučila da ne pravim listu, jer su me prethodne godine u kojima smo živjeli sa koronom naučile da često moji postavljeni ciljevi, da to hoće li se ispuniti ili ne, prosto nekad i ne zavisi od mene. I često kad mi se zacrtani planovi nisu ostvarili na način na koji sam željela i na kome sam radila, bivala sam razočarana. E pa ove godine sam rekla da ću da se potrudim da vodim račun o svom zdravlju i fizičkom i mentalnom, i da će to svakako da doprinese mojoj sreći, a naravno na tom putu da iskoristim svaku priliku koja mi se učini kao nešto što bi željela da radim, ali naravno i da kažem ne stvarima za koje procijenim da nisu za mene.
Zanimljivo. Dakle, ti ćeš pustiti stvari da se događaju, pa ćeš onda reagovati, što bi rekli, u međuvremenu i možda se ne znam, zakačiti žargonski za nešto i pokušati da to realizuješ. A recimo mi, koliko su ljudi iz tvoje okoline, mislim i na prijatelje i na ljude sa kojima se družiš i na taj način ili poslovno sarađuješ i komuniciraš, od one fele, da to tako kažem, koja planira, ljudi koji su skloni da postavljaju ciljeve i da se posvete tim ciljevima, ili je to prosto neka vrsta inercije, pa ono, što bude, tome će biti naredan, eto, tu formulaciju da upotrebi.
Pa generalno svi mladi ljudi sa kojima sam u kontaktu imaju neke ciljeve, imaju neke planove za svaku godinu, za svaki mjesec. Sad, po čemu se oni razlikuju, jeste po tome koliko oni zapravo rade kako bi došli do tog cilja i kako bi ostvarili ono što priželjkuju, ili neki od njih samo puštaju stvari i nadaju se da će da to bude tako kako su oni zamislili, ali svi znamo da svijet ne funkcioniše tako i da se stvari ne dešavaju zato što bi to bilo lijepo samo od sebe, nego zato što vrijedno radimo i što se trudimo da uspijemo u svom cilju.
Kažeš da ćeš se posvetiti svom mentalnom i fizičkom zdravlju. Što to zapravo znači na tvom primjeru, u tvom slučaju?
Pa na mom primjeru konkretno nekako podcjenjujemo kao bića koja su radna, koja su svestrana, kojima prijaju mnoge stvari, podcjenjujemo odmor i nekako u svoj toj trci i u svim tim stvarima u kojima uživamo i kojima volimo da se bavimo, zaboravimo da zapravo stanemo, da se odmorimo, zaboravimo da kad smo preokupljeni svime da je ok da uzmemo jedan slobodan dan i da se sastavimo sami sa sobom, tako da definitivno to je više odmora, više vremena za sebe, više nekih prostijih aktivnosti, jednostavnijih u sadržaju koje ne zahtijevaju toliko nekog umnog napora, tako da ću definitivno ove godine da se fokusiram na i privatni život i na odmor i na zadovoljstvo i naravno da ću raditi na tome da u poslu koji radim da uživam što više mogu.
Rekla si da si negdje odustala od postavljanja, odnosno od pravljenja spiska stvari koje planiraš da uradiš zbog situacije koje se cijeli svijet našao, jer imamo pandemiju koronavirusa. Koliko je ta okolnost po tebi negdje uslovila uopšte pomisao na bilo kakvo planiranje? Eto, ti si jedan od primjera ljudi koji su rekli, ma daj, mislim, nema smisla, stvari se prebrzo mijenjaju i nepredvidive su i ne znamo šta će se desiti sutra, a ne sad da anticipiramo nekakav duži period. Prosto koliko je ta okolnost uslovila da ljudi jednostavno kažemo neću da postavljam nikakve planove, vidit ću šta će se desiti.
Veoma nas je COVID uslovio, naročito zbog toga što u toku čitave pandemije naše emocije su kao jedan roller coaster. Idemo od toga da se osjećamo super jer konačno smo kući, možemo da odmorimo, možemo da budemo sa porodicom, možemo da se naspavamo, da pogledamo seriju koja nas čeka već 5 godina na Netflixu, a s druge strane onda u drugom momentu se i osjetimo tužno i osjetimo usamljeno, shvatimo da su naši problemi koji smo imali prije pandemije i dalje tu sa nama, a da nam je zbog svih ovih okolnosti možda malo i teže da ih riješimo. Tako da definitivno ljudi su više digli ruke, svima nam je to zlogradilo i neizvjesnost i sjećam se kad je počela pandemija, svi smo razmišljali 2-3 nedelje i ovo je gotovo, ajde da iskoristimo ovo vrijeme dok smo slobodni da uživamo, ali evo nas već 2 godine, tako da lijepo je priželjkivati, lijepo je planirati, ali opet treba da znamo i da budemo spremni na to da situacija može da se promijeni u svakom momentu, da možemo da dobijemo još nekih dodatnih pravila, da pravila koja trenutno važe mogu da se promijene i da nijedan plan zapravo nije 100% siguran koliko god mi to sve super zamislili i pripremili.
Dakle, neko si ko priželjkuje, ko se nada, ko zapravo želi to sebi, povratak normalnosti, povratak sebi, povratak jednostavnosti, a da to uživati u nekim stvarima koje su jednostavne i dostupne, a koje smo negdje i zaboravili. A pretpostavljam da je odmor, kao što si rekla, vrlo važna stavka u svemu tome. Kakav bi bio idealan odmor kada si ti u pitanju? Šta bi to značilo? Da bi to bila neka planina, neka vrsta osamljenosti, ili neko more, neki taj ambijent sa većom frekvencijom ljudi, ili prosto da li si ovaj prvi ili drugi tip?
Pa ja sam primorka, tako da bez mora ne mogu, ali negdje u dnu duše imam ovaj i tu planinu jer korijeni me vuku na sjever, ali za mene idealan odmor definitivno more i vjerujem da se i na moru mogu naći momenti i za samoću i za rad na sebi, ali također s druge strane tu su nam lako dostupni i drugi ljudi ako u nekom momentu poželimo da ne budemo više sami i prosto ako nam zafali taj dodir sa ljudima, što je donekle i priroda.
Pratite podcast ZIP, Zaviri ispod površine, u kojem govorimo o rezolucijama, planovima i ciljevima. Slijedi kraći istorijski i life coacherski čas na tu temu. Gotovo je nemoguće utvrditi tačno kada je tradicija donošenja novogodišnjih odluka prvi put uspostavljena. Istoričarka kulture i autorka knjige umjetnosti i samopoboljšanja, Ana Katarina Schaffner, primjećuje da književne reference na samousavršavanje, planove i ciljeve sežu vijekovima, do kineske antike i rimskih stoika. Psiholozi kažu da je najbolji način da ostvarite planove da odmah počnete da vježbate. Ne sa tegovima u teretani, što bi duše može donijeti koristi na planu zdravlja i bolje fizičke forme, nego sa sivom masom, odnosno da napravite plan kako da se posvetite zacrtanim ciljevima. Prvo odredite promjenu koju želite da napravite u svom životu. Želite li bolje da jedete, da se više krećete, odlučili ste da konačno počnete da štedite. Sa prvim danom januara počnite da živite u skladu sa tim ciljevima. Pratite svoj napredak. Možda ćete ponekad posrnuti, ali samo vježbajte. Psihološkinja Ida Perović radi sa mladima i kaže da za razliku od većine odraslih oni imaju velike planove, koji se uglavnom odnose na pitanje njihove budućnosti, u prvom redu na obrazovanje. U tom smislu, kaže Ida, postoje i razlike između mladih koji su ostali u Crnoj Gori i onih koji su iz nje otišli.
Ja i dalje mislim da smo mi ovdje skloni tim kratkoročnim planovima. Jedno od pitanja može da bude i uopšte da li smo mi dobri u bilo kakvom planiranju. Jer sad jedno je da li imam kratkoročne i dugoročne planove, a drugo je kakav rezultat tog planiranja bude na kraju. Da, radim sa mladima i oni uglavnom imaju dugoročne planove vezano za obrazovanje. Vrlo planiraju jer ima mogućnosti. Mislim da je to ključ. A onda planiraju zato što vide da oko njih postoje mladi koji su uspjeli. Znači, planiraju kad koje godine će da se prijave za određenu stipendiju, gdje će biti za 2 godine, da li im to obrazovanje nudi određeni posao, oni to već znaju i da je to možda neko stažiranje koje će, sam već i na njih već sad zna, ovi koji studiraju da će ljeto provesti recimo u Americi na work and travel programu i tako, to je sjajno zato što je mnogo bolji protok informacija, oni tačno znaju da za neke stipendije mogu da koriste samo ako su, na primjer, drugi i treći razred srednje škole, pa onda znaju i kad treba da se prijave. I tu im pomažu svakakve društvene mreže, informacije koje tim putem dobijaju. I to je dobro. I kad razgovaramo sa onima koji se vrate, recimo, sa takvih programa, oni upravo u dijelu planiranja dolaze promijenjeni. Oni počinju da razmišljaju o dugoročnim planovima. Oni razmišljaju o većim investicijama, kako da postanu nezavisniji od roditelja i kako da novac koji zarađuju, štede, ulažu recimo u kupovinu stana. Naravno da ne mogu sve sami, ali prave plan, pomoći će mi roditelji, ovo ću da zaradim, ovamo ću dići neki kredit, ako je to moguće. Prosto razmišljaju dugoročnije, mnogo bolje, kvalitetnije i češće nego mladi koji su isključivo ovdje.
A Idu sam pitao, a šta su njeni ciljevi i planovi u ovoj godini? I dobio pomalo neočekivan odgovor. A Idi je naime cilj ljubav.
Tvoj plan u ovoj godini je ljubav. To zvuči savršeno, samo ćeš morati da nam objasniš kakva je ljubav, na koji način i u odnosu na koga?
Pa u prvom redu ljubav prema sebi. To mi je izuzetno važno i na tome sam počela da radim, pa vidim koliko je korisno i koliko je lijep. U tome sam ranije razmišljala nekako, djeluje da se rodiš tim da voliš tebe. Ta se ljubav gradi. Ali u određenom periodu života nađeš na opstrukcije koje te ubijede da nema tu šta puno da se voli ili da nije vrijedno i da nije potrebno jer je mnogo korisnije recimo voljeti neke ljude oko sebe i onda nam podmeću priču o tome da smo sebični ili sebični i slično. I tako, ja sam na tu temu dugo razmišljala, ali mi se činilo da nema prostora ili nema potrebe da se tu nešto posebnije posvetim sebi ili baš toj temi, volim li ja sebe i treba li to nešto korigovati. A onda kad sam došla do ljudi koji su mi lijepo objasnili što to sve podrazumijeva, shvatila sam da itekako ima prostora da radim na sebi. I sad kad radim, srećnija sam, zadovoljnija, utemeljenija i onome što radim i što želim.
Kažeš da ljubav prema sebi nije iskaz ili odraz sebičnosti. Kako bi mi po tebi trebalo da volimo sebe? Na koji način?
Prvo da kažem da je malo teško voljeti sebe ako te oni koji su najviše oko tebe ne podržavaju u tome. Definitivno se ljudi, dobro, dijete kad se rodi, ono je egocentrično na taj infantilni način, zato što ako stalno ne skreće pažnju na sebe, vazeći tim mehanizmima, ako stalno ne traži, ako nije na taj dječji način egoistično, potpuno je život u pitanju, jer će ostati gladno, zanemareno, međuđe je hladno i tako, jel? Znači može da ga nema. I to je priroda tako udesila, onda dijete nauči da nije jedino u svijetu, da su to drugi ljudi i uči da bude socijalno biće. E, u tom periodu učenja da budemo socijalna bića, trebalo bi se nekako pripaziti. Ne možete imati ličnog psihologa od prvog dana.
Tako je.
Trebalo bi se pripaziti prosto upravo tih ljudi koji, kao što sam malo prije rekla, nam podmeću tu priču da ljubav prema sebi, vođenje računa o sopstvenim potrebama, znači da smo sebični. A nismo. Vrlo, samo kad bi se cijela kultura, pod znacima navoda, sam, ali kad bi smo rekli da je jako dobro staviti sebe na prvo mjesto i tome ne pripisivati tu ideju, kategoriju sebičnosti, stvari bi bile drugačije. Jer bi ljudi bili i srećni, i zdravi, pa zašto ne, i skloni ovim planovima dugoročnim gdje su oni uvijek dio plana.
Tako je, dobili bi novu energiju, čistu energiju, odnosno ljubav prema sebi koja bi ih gurala ka tim ciljevima. To zaista lijepo zvuči psihološki i ne zvuči neprimjenjivo uopšte. Upravo se čovjek treba okrenuti sebi i reći, ok, ja to mogu. Da, ja, to da ne bude ona floskula, ja to mogu, i povlačiš se nakon prvog izazova.
Ja kad radim sa mladima savjetovanje ili psihoterapije, poručim im nešto što sam naučila i što je vrlo jednostavno kao rečenica. Nije uvijek jednostavno u realizaciji. A bila sam frapirana kako to da se toga nisam sjetila sama. A to je, ja im uvijek kažem, budite nježni prema sebi. Ne morate sve uvijek. Ne morate uvijek da budete na visini zadatka na način kako ste to zamislili ili neko drugi zamisli. Na visini zadatka ste saborali uvijek kad volite sebe i kad ste ljubavi. Kad vi sebe volite, onda vi kroz ljubav gledate na druge ljude. E sad, što bi podrazumijevala ta ljubav? Ono što sam rekla, da se poštuju svoje potrebe, da se one stave na prvo mjesto, da postavite sebi uvijek pitanje, ova odluka koju bi da donesem, ili zaključak, ili ovo što želim da uradim, da li sa tim, recimo radeći za nekoga, voleći nekoga, čineći nekome uslugu ili pomažući nekome, da li ja time gubim sebe ili ostajem i dalje u ljubavi sa sobom i sa cijelim svijetom. To ne isključuje jedno drugo.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine podcasta. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata govorili smo o novogodišnjim rezolucijama, planovima i ciljevima za budućnost i koliko smo skloni da planiramo dugoročno ili kratkoročno. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.